დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს, რადიო პალიტრის სიხშირეებზე მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ და იქ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი საუბრის სტრიმი, მოისმინოთ უფრო სწორად და ასევე მოგვიანებით ნახავთ ყველა ჩანაწერს, სრულ ჩანაწერებს ჩვენი გადაცემების. დღეს არის 4 შაბათი, 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება პარტნიორ რამდენიმე ორგანიზაციასთან, მედიის განვითარების ფონდთან, რეფორმების ასოციაციასთან და ისფეთთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. დღეს მთლად საკუთრივ დეზინფორმაციაზე არ ვილაპარაკეთ, თუმცა ამასაც შევეხებით გადაცემის მეორე ნაწილში. დღევანდელ გადაცემას ვყოფ ორ ნაწილად, რადგან ჩვენი 4 შაბათის საუბრები ეხება მედიას, ცხადია. პირველ ნაწილში ვილაპარაკებ ერთ ძალიან პრობლემურ პროცესზე, საქმეზე, რომელიც შეეხება ჟურნალისტ მზე ამაღლობელს. ჩვენმა მსმენელებმა იცით, პრაქტიკულად დღე არ გავა რომ არ ვახსენო ეს ამბავი, მისი განვითარების კვალობაზე იქნება თუ საუბრის ფორმატში. და დღეს მინდა ვილაპარაკოთ კიდევ ერთხელ იმაზე, რატომ ეხება ეს საქმე არამხოლოდ ბათუმელებსა და ნედგაზეც, არამხოლოდ მზია ამაღლობელს, არამხოლოდ ერთ ჟურნალისტს, ერთ მოქალაქეს, არამედ მთელ მედიას, მთელს მედია გარემოს და ასევე უფრო ფართოდ კიდევ მედიის მიღმა მთელს საზოგადოებას. ნინო ზურიაშვილი სტუდია მონიტორიდან გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ნინო არის ერთ-ერთი აქტიური ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად არის ჩაბმული სწორედ იმ საპროტესტო აქტივობებში, რომელიც საკუთრივ, არა მხოლოდ ამას, მაგრამ საკუთრივ ამ საქმეს, მზია ამაღლობელის საქმეს უკავშირდება. უკვე არის 22 იანვარია, დღეს უკვე გამოდის 11 დღე მზია ამაღლობელის დაკავებიდან, რომელსაც მიყენებული აქვს სისხლის სამართლებრივი მუხლი. პირველმა ინსტანციამ სასამართლოსი დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის მოთხოვნა თავისუფლების აღკვეთის, ესე ვთქვათ, პატიმრობის განსაზღვრის თაობაზე და შემდგომა ინსტანციამ, რომლის მიმართაც არ ვიცი როგორი მოლოდინები იყო, მაგრამ ფაქტია რომ გაირკვა რომ არც კი განიხილა საკითხი, არც კი მიიღო პრაქტიკულად პოზიცია ეს მეორე ინსტანციის და ზეამაღლობელი რჩება საპატიმროში. ერთი კიდევ, ასე ვთქვა, დამამძიმებელი ამ ისტორიის ფაქტორი არის ის, რომ დაპატიმრებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ, რამდენიმე დღის შემდეგ გაირკვა რომ ზეამაღლობელი შიმშილობს და მისი წერილი გაგაცანით მე, როგორც პირველი მოკლე, ასე ვთქვათ, წერილობითი შეტყობინება მისი საზოგადოებისთვის, ასევე შემდგომი წერილი, სადაც ის თავისუფლებისთვის ბრძოლის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს, ერთგვარი მოწოდება არის ასევე საზოგადოებისთვის, რომ უწყვეტი იყოს ეს ბრძოლა თავისუფლებისთვის, რადგან სხვაგვარად კიდევ უფრო უარესი ვითარება შეიქმნება ქვეყანაში. ნინო, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
მე ხო რა სახუმაროდ არა გვაქვს საქმე, თუმცა ესე მინდოდა დამეწყო, სამი ნინოს ხედავთ სტუდიაში და აქედან ორი ნინო გელაშვილი ვართ. მაგრამ ხო მაინც უნდა მეთქვა, რა ვიცი, არასდროს არის ხო ხუმრობა მაინც ყოველთვის რაღაცაში მაინც გვეხმარება, მაგრამ ასეა საქმე. ნინო გელაშვილი მეორე გახლავთ, მედიის განვითარების ფონდს წარმოადგენს და ჩვენ მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ დილამშვიდობისა. ნინო, წარმოადგენ და ვისაუბრებთ კვლევაზე, რომელიც შეეხება მედიის დაფინანსებას, ამ დაფინანსების გამჭვირვალეობას, ამ დაფინანსების შინაარსს და მის კავშირს ასევე სხვადასხვა მედიის შინაარსებთან და, ასე ვთქვათ, სარედაქციო პრიორიტეტებთან. და შევუდგები საუბარს ნინო ზურიაშვილთან. რა დრო რაც გადის, მესმის ემოცია არ ცხრება ამ საქმესთან მიმართებით და სხვაგვარად ვერც იქნება, ვერც დაცხრება. და მინდა კითხო შენი აზრით, რარის ის რაც მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებას ესმოდეს. არამხოლოდ ინფორმაციულად ფაქტების კუთხით, არამედ ამ საქმის არსთან დაკავშირებით.
დიახ. მეც ეხა დავფიქრდი რატო არის და სხვათა შორის გუშინ დავიწყე ამაზე ფიქრი, რატო ამნიშნულ აქამდე მარტო მზიაზე და ბათუმელებზე ფიქრობდი და კი ბატონო თავისუფალ მედიაზე, მაგრამ ამ საკითხს უნდა შევხედოთ უფრო ფართოდ. როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ ვირჩევთ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ხო? არის ესეთი checks and balances, ხო, ინსტიტუციებს შორის უნდა იყოს რაღაცა ბალანსი.
ძალაუფლების
ბალანსი, დიახ. აი რა ხდება საქართველოში ამ კუთხით? აღმასრულებელი ხელისუფლება, როცა პარლამენტი როცა ავირჩიეთ, ხო? ივანიშვილი, რომელიც არის, რომელსაც ეუბნებიან, რომ შენ მიკაცებული გაქვს სახელმწიფო. აი ამ კუთხით უნდა შევხედოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ნახეთ, პარლამენტი უბრალოდ ჯიბეში უზის თავიდან ბოლომდე და ერთადერთი პარტია, რომელიც ახლა იქ არსებობს და კანონებს იღებს, არის სრულად მის მონობაში, ასე ვიტყოდი მე, როგორც აღარ ზომავ ხოლმე სიტყვებს, იმიტომ რომ მე ამ წუთას არ ვაკეთებ ჩემ ჟურნალისტიკას და როგორც ფიქრობ, როგორც აქტივისტი ზუსტად ისე საუბრობ. ასევე არის ასე იგი აღმასრულებელი ხელისუფლება და მთელი შტო და ის ხო თავისია. ბოლოს პრეზიდენტი მოიყვანა, ნუ ვინ მთლიანად პირდაპირ თქვა, იცით რა ნიშნით თქვენს ქართული ოცნების წევრება, ამ ნიშნით ვირჩევთო, რომ არასოდეს არ შეგვეწინა აღმდეგებაო, ანუ ამ ნიშნით არჩეული პრეზიდენტია, მე ხო არ ვაბრალებ თვითონ თქვენს. ისევე როგორც ჯიბეში უზის თავიდან ბოლომდე საარჩევნო ადმინისტრაცია, პროკურატურა, ასევე მოვინიშნე სპეციალურად, ბოლოს პროფკავშირი მოვიკითხე, როცა პროტესტი მინდოდა, რომ ყოფილიყო, რომ სად არის პროფკავშირი, მეთქი და აღმოვაჩინე, რომ სოლიდარული გაფიცვის უფლებაც კი საქართველოში კანონმდებლობიდან ამოუღია. ჩააგდო ყველა რეფორმა, რომელიც ინსტიტუციებს აძლიერებდა, მაგალითად თვითმმართველობა არის აბსოლუტურად დაკნინებული, გასაცოდავებული, ნებისმიერ რიგით ენჯეოზე უფრო სუსტია, ნებისმიერი საკრებულო რო აიღო, თუ ფინანსურად, თუ გადაწყვეტილების, არა და იქ უნდა დუღდეს პატარა პოლიტიკური პროცესი, ხო ასეა?
აუცილებლად სხვაგვარად არ
უნდა იყოს, ანუ ყველაფერი მიითვისა ხალხო და ეხა რჩება ბოლო, რომელიც არის მედია. მედია რჩება ერთადერთი, რომელიც ბოლომდე მისი არ არის. არ არის ბოლომდე მისი. სანამ ჩვენ ვარსებობთ, სანამ თქვენ არსებობთ, სანამ ნაციონალური მაუწყებლები არსებობენ, რომელსაც ის ვერ აკონტროლებს, ძალიან ცდილობს რომ მოგუდოს, მაგრამ ვერ აკონტროლებს. ეს დარჩა ბოლო, საიდანაც ხალხს ესმის სიმართლე, სადაც ჯერ კიდევ დაცული არის ის, ასე ვთქვათ, მთავარი პრინციპი, რომ ადამიანის უფლებები, დარღვევის ფაქტები გაახმაუროს, ზუსტად ეს ჩავარდნილი რეფორმები გაახმაუროს, ზუსტად ეს ოლიგარქის, ასე ვთქვათ, ყველა აკვიატებას სათანადო პასუხი მიაგოს, სათანადო ვერა, მაგრამ კრიტიკა, ხო, რაც ჩვენ ეს შეგვიძლია, და ხალხს გააგებინო სიმართლე. აი ბოლო დარჩა, სადაც ხელი ვერ მიუწვდა, რომ ბოლომდე, სადაც მიუწვდა კი ბატონო, მაგრამ რაღაცები არის, რომელიც ჯერ ვერ გააკონტროლა.
დამოუკიდებელი მედია და სამოქალაქო საზოგადოებები.
დიახ, და ზუსტად დიახ, სამოქალაქო საზოგადოებას ნაწილიც ოღონდ, რა თქმა უნდა, და ზუსტად ამის მოგუდვის რამდენიმე სახის მცდელობა აქ დაწყებული. ერთი ის, რომ რუსული კანონი მიიღო და გვიტევს და თან გვემუქრება რაღაცა, ორ კვირაში ერთხელ პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რიცით რა, ჩვენ ეგ ჯერ ვერ შევიყვანეთ რაღაცა ძალაში. სულ ცოტა დაგრჩა, რომ ავამოქმედოთ მთელი ძალით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდ ჯარიმებს დაგვადებენ და ჩვენ ვერ ფინანსურ წვერს ვერ გაუძლებთ, ამით გვემუქრება პირდაპირ ჩვენი მოგუდვა, აღარაფერი აღარ უღირს მაგას, დროის მომენტია რომ დასჭირდეს. მეორე არის ნაციონალურ მაუწყებლებს, რომელსაც ფინანსურად გოდავს, იმიტომ რომ საქართველოსი მთელი ბიზნესი რაღაცა მონასავით ემორჩილება, დიდი ბიზნესზე ვლაპარაკობ. კიდე კარგი, მადლობა ღმერთს, გამოჩნდა ეს წვრილი პატარა საშუალო კომპანიები, რომლებიც მიხვდნენ ბოლო ჟამს, რომ ესეთი ჩამოშორება ევროპიდან ეს ჩვენ არაფერს კარგს არ მოგვიყვანს.
მიხვედრით, მიხვდა ყველა.
ხო, მაგრამ ნუ რაღაც და მაინც ბიზნეს ეს ფინანსურ წყაროებს ესე არ არის უსაფრთხო დღეს, რომ ნაციონალურ მაუწყებლებს მისცე რეკლამა. აბა შეადარე ერთი და იგივე იმაში ერთეულისთვის რამდენი აქ მის კონტროლის ქვეშ არსებულ ტელევიზიას შემოსავალი მიღებული და დანარჩენ საწინააღმდეგოს და ზუსტად იმასო ამბობ, რომ ეს ეხლა რომ მოვუყარო თავი, რა არის მზიას кейსი? არის კიდე ერთი დარტყმა ბოლო ინსტიტუციაზე, რომელიც არის თავისუფალი მედია და რომელიც ჯერ კიდევ სული უდგას და არსებობს დიდი საფრთხეების ქვეშ. და ხალხო ამას შეხედეთ ესე, რომ ბოლო ინსტიტუცია, რომელიც თქვენ გემსახურებათ, სხვა თქვენ აღარაფერი არ გემსახურებათ ამ ქვეყანაში. ყველაფერი ემსახურება ივანიშვილს და ეს ბოლო უნდა რომ მოკლას. და აი ამისთვის ღირს გამოსვლა თქვენი ხმა მარტო აგღაჟ, ასე ვთქვათ, ისმის თქვენი ინტერესი მარტო აგღაით არის დაცული აგ ჩვენ მარტო ამ ინსტიტუციაში და დანარჩენი ყველგან უკვე ყველა მუშაობს ივანიშვილზე. ამიტომ გაუფრთხილდით, დაიცავით ჩვენ, რა თქმა უნდა, სხვაგანაც შევძლებთ რომ ვიმუშაოთ და თუ ეს ინსტიტუცია აღარ იქნება ჩვენ ყველა ერთად დავზარალდებით. ეს არ არის რომ მე და მიცავი, არ გეუბნებით მე მაგას მოსახლეობას, არ ვეუბნები რომ მე და მიცავით რომ ვიმუშაო, მე ძალიან ბევრ ადგილზე ვიმუშავებ და კარგად და ამაზე კარგად და ამაზე არასტრესულ გარემოში, ამაზე მაღალი ხელფასით, მაგრამ ეს არის ის, რაც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება და თქვენ დაიცავით თქვენი თავი და თქვენი უფლება, რომ თქვენი ხმა სადღაც ისმოდეს. აი ეს მინდოდა მე.
ის რომ ინფორმაცია თავისთავად არის უძლიერესი ინსტრუმენტი და ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს როგორც დამაზიანებელი საზოგადოების, ასევე სიკეთის მომტანი, გააჩნია მას რისთვის იყენებ და რისთვის ქმნი საინფორმაციო ინფორმაციულ პროდუქტს, იქნება ეს საკუთრი ფაქტები თუ იქნება ანალიზი თუ იქნება გამოძიება, რასაც ნირო რამდენი წელია ემსახურები პირადად შენ, და ეს რომ ესმის მართველ ძალას, ახლა ძალა უფლებაში მყოფ პარტიას, ამაზე მეტყოლებს გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ მაგაზე ვილაპარაკებთ, ამაზე მეტყოლებს ის კვლევაც, რომელიც შეეხება სწორედ მედიების დაფინანსებას, შეეხება საბიუჯეტო რეკლამების, მათ შორის მაგალითად ნაკადებს რა, როგორ ნაწილდება და ასე შემდეგ. ძალიან ძალიან საინტერესო კვლევაზე ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში. ამის გაგება ქართული ოცნების ხელისუფლებას აქვს და ამიტომაც არის ხედავს ასევე თანასწორად ძალას დამოუკიდებელი მედიისა შესაბამისად და ინფორმირებული საზოგადოებაც არის გაცილებით თავისთავად უკვე უფრო გაძლიერებული საზოგადოება, მოქალაქე უფრო გაძლიერებულია, როცა ის სათანადოდ არის ინფორმირებული. თუმცა მაინც ამ თვალსაზრისით გარკვეული დღემდე ასე მოეწყო, ასე ვთქვათ, რომ დღემდე დამოუკიდებელი მედია ვერ მოძლიერდა იმდენად, იმიტომ რომ ყოველთვის და ყველა ეტაპზე რაღაც გამოწვევა ჰქონდა. მაგრამ ახლანდელი კონტექსტი არის კიდევ სპეციფიკური, კიდევ უფრო სპეციფიკური, თავისი სისტემურობიდან გამომდინარე, საფრთხის კი არა და დამდგარი ვითარების სისტემურობიდან გამომდინარე, და აი ამ სისტემაში, ამ მთლიან სურათში მზე ამაღლობელის საქმე, მისი მთელი ეს ამბავი, ისტორია, თუნდაც ის ეპიზოდი, რაც მის დაკავებას უკავშირდება, არის ძალიან ნიშანდობლივი და ძალიან საყურადღებო. მე მინდა ასევე, ნინო, რომ თქვა რა, იმიტომ რომ არაერთ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს თუნდაც თქვათ აი იმ გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით, როგორ გითხრა გარკვეული კითხვები კი არა, რაღაც თავშემაფერხებელი დამაბრკოლებელი თქვათ პროტესტის გამოსახატავადან რეალური სურათის და კონტექსტის ჩამოსაყალიბებლად საკუთარი თავისთვის. ჩვენ არაერთი იურისტის და რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე ნახავთ ამგვარ მასალებსაც იურისტის ანალიზი და დასკვნა მოვისმინეთ მათ შორის საიას თავმჯდომარის, რომელიც ასევე ვრცლად წერს სხვადასხვა ნაწილზე მზია ამაღლობელის, სხვადასხვა ასპექტზე მზია ამაღლობელის დაკავებისა, ერთი მხრივ როგორც თვითნებურ დაკავებაზე, მეორე მხრივ მის მიმართ არასათანადო მოპყრობაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი მთელი ამ ამბის და მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ არასათანადო მოპყრობის ფაქტის მიმართ, რადგან სახელმწიფოს ეკისრება კონკრეტული პასუხისმგებლობა ასეთი გადაცდომების და დანაშაულის გამოძიებაზე და ეს პროცესი პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს. პირველადი მოკვლევა თუ რაღაც ასეთი ერქვა და ეს გააკეთა საგამოძიებო სპეციალურმა სამსახურმა, რომელსაც უმოქმედობად აფასებს საია და სისხლის სამართლის უკანონო ბრალდება. პატიმრობის გამოყენება მათ შორის უკანონოდ, ჩვენ და მე მოგითხრობდით დაწვრილებით ინფორმულირებაზე, რომელიც მოსამართლემ გამოიყენა ბათუმში იმისთვის, რომ მისი აზრით დაედასტურებინა მომეტებული საჭიროება მზია ამაღლობელის პატიმრობისა. ასევე იქ იყო ისეთი დეტალი, როგორც იყო საჩივრის გაგზავნის დაყოვნება სააპელაციო სასამართლოში და მოსამართლის კვალიფიკაციის საკითხი. საია საფუძვლიანად თulis მოითხოვეს, რომ პროკურატურამ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მზია ამაღლობლის მიმართ უკანონო ბრალდების საქმე, რომის გათავისუფლდეს უკანონო პატიმრობიდან და სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობა. ასევე მოითხოვს ირაკლი გებუაძის გამოძიების დასრულებამდე შეუჩერდეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელება. ნინო, ამ ყველაფრის ფონზე, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, რა პერსპექტივას ხედავ შენ და მოდი ასე ვთქვათ, რაზე არის შენი აზრით დამოკიდებული, როგორი იქნება ეს ახლო მომავალი, ახლოზე ვთქვათ ჯერ?
ზოგადად ძალიან არ მიყვარს ხოლმე წინა რაღაც პროგნოზების გაკეთება და რაღაც, მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებული არის ამ ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილს რა დაარწყავს თავში და ძალიან ძნელია რომ დღეს განსაზღვრო. წერა ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობდი, რომ უბედურება ის არის, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო რო იყოს, ხო, ჩვენ არგუმენტებით ვიდავებდით, აი ეს არგუმენტი, აი აგერ სამი პოლიციელი დაჭრეს და გადაყვანილი არიან საავადმყოფოში თავისი საქმის შესრულების დროს და ზუსტად იგივე მუხლით არის, იცით, აღძრული ეს საქმე 353 პრიმა პოლიციელზე თავდასხმა. ხა მზია ამაღლობელმა რო რაღაცა ხელი მოსდო ნიკაპზე ადამიანს, ისა და მე იმ მომენტში წვა განვიცადეო თუ ტკივილი განვიცადე, დღეს მაგაზე ლაპარაკი საერთოდ რამე მორალში ჯდება, რამე არგუმენტი არის იმ ყველაფერთან რაც გარშემო ხდება? მაგრამ ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს მიტაცებაზე რო ლაპარაკობდი, ტყუილად ხო არ ვილაპარაკეთ? ანუ ერთი ადამიანის თავში რა გადაწყდება და რა არგუმენტებით მსჯელობს? ალბათ წვეთა გვიყვანოს უნდა რომ დასავლეთთან ივაჭროს და ეხა ყველაფერი მოსალოდნელია, როგორ განსაჯო? ეხა ვიღე ერთი კაცის ისა ვართ როგორც დათოდვალმა დაწერა და ყველაზე ზუსტად ჩემს წარმოდგენაში მაგას ვეთანხმები, რომ გატაცებული თვითფრინავის მგზავრები ვართო და მეც ესეთი განცდა მაქვს, რომ გატაცებული თვითფრინავის მგზავრი ვარ და რა ვიცი ეხა ვის მოელაპარაკება ის და რას იზავს და ეს თვითფრინავი როდისმე მშვიდობიანად დაჯდება თუ არა დედამიწაზე, კაცმა არ იცის და აქ მე როგორ ვილაპარაკო, როცა ის გამოკეტილია თავის შუშების სასახლეში და ვაჭრობს მთელ მსოფლიოსთან და როგორ წაიყვანს საქმეს მე არ ვიცი. მაგრამ რა ზუსტად ვიცი, ის არის რომ მარტო იმის გადასაწყვეტია რა მოხდება. ჩვენ კი მაინც დავდივართ, მაინც ყოველას ვეუბნებით და და ვაფრთხილებთ ჩვენი ვალია ჩვენ რომ ვიბრძოლოთ ბრძოლას მაინც აქვს აზრი და არ ჩერდებით პარლამენტანაც მივალთ პროკურატურასთანაც მივალთ საგამოძიებო სამსახურთანაც მივალთ თვითონ იმას შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დავრეკავთ და მივალთ ყველგან მივალთ რომ ჩვენი სიმართლე მივიტანოთ მაგრამ რა თქმა უნდა გულისგულში ხვდებით რომ ძალიან პატარა შანსი გვაქვს ძალიან პატარა მაგრამ ამ პატარა შანსისთვისაც უნდა ვიბრძოლოთ. ერთი კაცის ხელშია ეს ქვეყანა ბოლოს და ბოლოს, გაიგეთ თუ ვერ გაიგეთ ყველამ. ერთი კაცის გადასაწყვეტია ჯელობს თავისი მილიარდი როგორ გადაარჩინოს, სად გაგცვალოს, ვის მიგყიდოს, რომ ის ყველაფერი დაიცვას და აი აქედან გამომდინარე უნდა ამოვიდეთ. რა ვიცი, დაალაგებს ახლა იმ შვეიცარიის ბანკთან და რაღაცა რომ მოაქვს და მოაქვს ახალ კომპანიებში თავისი რაღაც მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით უშელობ. ამ შემთხვევაში პირადად მე არ გამომიკვლევია და ეზიდება აქ საქართველოში თავის მილიარდებს და რაღაცაირად ცდილობს რომ გადაირჩინოს ამისთვის ვაჭრობს თვითონაც თქვა და ეხლა ნახოთ რა ვიცი როგორ დაალაგებს იმის მიხედვით ან გარეთ ვიქნებით ან შიგნით ან ვიქნებით ან არ ვიქნებით აი ამაზია დამოკიდებული ყველაფერი
ერთი გაკვეთილი რაც მსმენელებს გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ და შეგიძლიათ SMS-ებით შემოხმიანება ნომერზე 5995500555-ზე 5-95-95-00-45-ზე ერთი რაც ამდენწლიანმა გამოცდილებამ გვასწავლა არის იმიტომ რომ რამდენიმე ხელისუფლება შეიცვალა მას შემდეგ რაც მე და შენ ჟურნალისტები ვართ ხო და რასაც ხედავთ ის საფრთხე რაზეც შენ ლაპარაკობ ის როგორ თქვა აუტანელად პრობლემურობა რეალობის რაც უკვე დამდგარია საფრთხეს წარმოადგენს არა რაიმე ნიშნით საზოგადოების რომელიმე ჯგუფისთვის ან რომელიმე ერთი ადამიანისთვის ან რაღაცა ნაწილისთვის საზოგადოების არამედ ყველასთვის მათ შორის იგივე სასამართლო პროცესებს რასაც ვაკვირდებით არამხოლოდ მზე ამაღლობელთან დაკავშირებულ ამ ამბებს პრობლემა და საფრთხე არის მათთვისაც ვინც ამ საფრთხეს და რეალობას ქმნის და ამას უწყობს ხელს.
იმიტომ რომ
საბოლოოდ სულ ასე მოხდა, ხო?
კი.
და არ ვიცი რატომ არის ფული ამისთან.
იმის ოლიმპოს მთის წერვალზეა და იქიდან ჯერ არ ჩანს რაღაცა საფრთხეს ვეღარ იგრძნობს და რა ვიცი დარწმუნებული ვარ რომ აბა აქამდე როგორ მოведით? დარწმუნებული ვარ რომ ყველა თავისას მიიღებს, რა ვიცი, მაგას კი უნდა ხვდებოდეს
რაღაცა. სვენელები გწერენ ნინო, სტუდია მონიტორი და მისი ჟურნალისტები თავდადებული ხალხია პირდაპირ მნიშვნელობით დიდი პატივისცემა. მათ ხალხის დიდი ნაწილი კი დაბეჭავებული და გასაცოდავებულია ნაცრისფერ მასად არის ქცეული. მსმენელის ერთ-ერთი მსმენელის ეს არის.
მადლობა კომპლიმენტისთვის. ჩვენ იმიტომ შრომობთ, ნინო თქვა წეღან და გავიმეორე, ბევრჯერ დამეწერია და ბევრჯერ მითქვამს, რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ ადამიანი იყოს გაცნობიერებული და ზუსტად იცოდეს თავისი ხელისუფლების რეალური სახე, რომ ან მიიღოს გაცნობიერებული არჩევანი, სხვანაირად პროგრესი არ მოვა ამ ქვეყანაში. სწორი გადაწყვეტილებების ვემსახურებით, თქვენს სწორ გადაწყვეტილებებს ვაზღვევთ ვემსახურებით, გაჩვენებთ სიმართლეს, ძალიან ძნელად მოსაპოვებელ სიმართლეს, იმისთვის რომ მერე არა ვთქვათ, რომ ეს ნაცრისფერი მასა კი არა, არამედ ინფორმირებული, მოაზროვნე, აქტივისტი და სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც არ დაუშვებს, ძალიან წდება გული, რომ გავატარეთ ჩვენ თვითმართველობის რეფორმა, როცა ჩავარდა 2014 წელს, მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს უთქვამს თურმე, რომ გამზადებული რეფორმა იყო თურმე წუთი-წუთზე უნდა გასულიყო პარლამენტში მიტანილი და უთქვამს რომ მეო პრემიერ-მინისტრი მე გავხდიო და ძალაუფლება ამად გავუნაწილოვო ეს ნაღდი ამბავია რასაც ვიძახი მე კი ეხლა ვერ დავამტკიცებ მაგრამ ვინც მოისმინა იმან მითხრა ხო და ანუ ჩააგდო ადამიანმა თვითმართველობის რეფორმა და დღეს გასაცოდავებული საკრებულოები არაფრის მაქნისი საწყალი ისეთი ქართული ოცნების თავშესაფარი ხელფასის დასარიგებლად ალბათ რა ადმინისტრაციული რესურსის მკვებავი რაღაცნაირი საცოდაობა ესინი ყავს, რა ქვია, საკრებულოები და სხედანი. ისევე როგორც დანარჯი განათლების რეფორმა ჩავაგდეთ. ამაზე არ ვირეაგირეთ. ეხლა გადავალ ხოლმე რეფორმაში, მაგრამ ყველაზე
თავი ძალიან მესმის, იმიტომ ასე გადავდივარ ხოლმე მეც.
ანუ რისი თქმაც მინდოდა ის არის, რომ ხო ჩავგვივარდა, ხო გავიაზრეთ, მაგრამ გამოგვაცალა ხელიდან უდიდესი ბერკეტი. ეთყობა ეგ ჩვენი ბრალია, ჩემ თავსაც ვაბრალებ. სათანადოდ არ აუხსენით მოსახლეობას, როცა თვითმართველობა იკარგებოდა, რას ნიშნავდა თვითმართველობის დაკარგვა. იქნება ეს ხალხი გამოსულიყო და დაეცვა ხელებით და
იმით იკარგებოდა შანსი, იმიტომ რომ გამოცდილება არ ხდებოდა.
როცა ამოიღეს სოლიდარული პასუხისგებლობა, რატომ ართმევ სოლიდარული პასუხისგებლობა? რო გამიჭიდა, ეხლა გავიგე, მეც სიბრიყვეში მოხდი. ანუ სოლიდარული პასუხისგებლობა ეხლა მჭირდება, მე გაფიცვა, ეხლა მჭირდება გვერდში დგომა და სისხლის სამართლის დანაშაულია გაფიცვა. სოლიდარული გაფიცვა აღარ არსებობს და იმან აიღო და ჩაიდო ჯიბეში. ნაცვლად იმისა, რომ ეს ყოფილიყო ხალხის ბერკეტი, ივანიშვილის ბერკეტად იქცა. და ისევე როგორც განათლების რეფორმა შეინარჩუნა ეს ქოცი მასწავლებლები, ქოცი დირექტორები, ეს ნაძირლები, რაღაცნაირი მასა, რა თქმა უნდა, ყველაზე არ ვაო, მე თვითონ მასწავლებლების
ოჯახიდან ასევე მე
არა, მასწავლებელია დედაჩემი და იყო ყოველ შემთხვევაში დეიდაც და მე ძალიან მიყვარს მასწავლებლები. ერთი პერიოდი მეც მინდოდა რომ მასწავლებელი ყოფილიყავი ბავშვობაში ყოველ შემთხვევაში და მე მასწავლებლებს არ დავაკვირდინებ, მაგრამ აი ეს დუჟმორეულ მასწავლებელს, რომელიც არჩევნო იმაში ადმინისტრაციაში ცოფიანი ძაღლივით დგას და პარტიას იცავს, სიმართლეს კი არ იცავს, ჩვენი ქვეყნის მომავალს კი არ იცავს, 150 ლარად პარტიის მონარო არის გავეშებული, გავეშებული სახეებით. ეს რა ვიხილე ხალხო? მე თვითონ დავდიოდი უბრალოდ აი ამაში ეს ყველაფერი რომ ჩავარდეთ, ეს ხალხი რომ შეინარჩუნა ივანიშვილმა, თორე რეფორმა ჩავარდა, ეს ყველაფერი ჩვენ გავატარეთ და აი ხა ბოლო დარჩა მედია, არ უნდა გავატაროთ, რომ იყოს და სადღაც ხალხის ხმა ისმოდეს. ეხლა მაინც
რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრის მსმენელებს, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში. ერთი ორი კომენტარია კიდევ ჩვენ ამაზეც, აქაც ჩანს ჩვენს კომენტარებში, რომ ძალიან მრავალფეროვანი აუდიტორია გვისმენს. მაგალითად ერთ-ერთი მსმენელი წერს, რომ საქართველოში ჟურნალისტიკა არ არსებობს, ეს არის პარტიული აქტივი, თქვენი რადიოც მოყავთ ერთ აზრზე, რადიოშიც ალბათ ყოფი რესპონდენტები. ხო, რა ვიცი, მე არ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ ვთვლი რომ ერთ აზრზე არიან რესპონდენტები და რა თქმა უნდა პირველ ნაწილს არ ვეთანხმები, ყველაზე მეტად პარტიულობაზე, მედიისა და რასაც
გონზე არ არის ეგ მაყურებელი, რას ლაპარაკობ?
რა, ხო, და ესევე ეს ასევე სხვა მსმენელი წერს, საბჭოთა კავშირის აღდგენის პროცესი რომ მიმდინარეობს, თუ გაგიგიათ ამის შესახებ, რომელი დამოუკიდებელი მედია არსებობდა იმ ავადს ახსენებელ დროს. გამიგია კი არა, და მე დიდი ხანია მახსოვს ერთ-ერთმა მსმენელმა, თორცდები პარანოიაც და დამწამა, როცა ვახსენებდი რომ საბჭოთა კავშირი ბოლომდე არ მოგვიკლავს საკუთარ თავებში, მე კიდევ წლების წინ ვამბობდი და კი ბევრი ასოციაცია. ნინო, თუ სურს გამოეხმაურო და დავასრულო.
მე მიყვარს დისკუსია, გიზდები, მაგრამ ესეთ რეჟიმში არა. ერთი ჩავეკითხებოდი 1-2-ს და ვუპასუხებდი კარგად. ანუ საბჭოთა კავშირის აღდგენა, ეხა ეგ პუტინს უნდა და მაგის ტყვეები ვართ ეხლა, რომ პუტინთან დაალაგა ურთიერთობა ივანიშვილმა და ცივილიზებულ სამყაროსთან გაწყვიტა და მოგვაქცია იზოლაციაში და მივდივართ რუსეთის. კი ბატონო, მსმენია კი არა, მაგ პროცესში ვართ ეხლა და მაგას ხუბობთა, მაგას ეს ემოციურად და ქოთქოთით ზუსტად მაგისკენ მოუწოდებ ხალხს, რომ ფრთხილად ხალხო, ფრიზლად რაღაცა ძალიან დიდი შანსს ვუშვებთ ამ ევროპასთან ურთიერთობა. უბრალოდ ერთი ცალი მეზობელს დაელაპარაკები თუ არ დაელაპარაკები, ის ხო არ არის, არა? ევროპასთან ურთიერთობა და ასოცირების ხელშეკრულება ხო ჩვენი ქვეყნის პროგრესს ნიშნავს, ის ხო ჩვენი ქვეყნის ყველა სფეროში რეფორმას ნიშნავს, არა? ეს ხო უნდა გავიაზროთ და რა ვიცი, ხა რაპათოსი თქვა, მაგრამ ეგეც ვერ ამოვიკითხე.
მე მგონი აქ სარკაზმი.
არ მინდა რომ არასწორად რამე დავწამოთ. შეიძლება ისეთი პათოსი თქვას, რომ
მაგაზე ვლაპარაკეთო,
მაგაზე.
ხო, ეს არის.
და მე მგონი მაგაზე ვლაპარაკობ ზუსტად საბჭოთა კავშირში და
რიტორიკული იყო ასე თქვა, პროცესი არის.
ჟურნალისტს რო ციხეში ჩასვა, ყველაზე თავისუფალი მედიის წარმომადგენელს რომ უსაბუთოდ ციხეში ჩასვა, უარგუმენტოდ ტკივილი განვიცადეო კაცმა თქვა და აგერ მოვიტანე, აღარ გვაქვს დრო, მეც მოვედი ჩემი არგუმენტებით, ნინო მიმდენჯერ განიხილა რომ აღარ ჩათვალა საჭირო, თორე
ძანე, ანუ რას რას
თქვი, არაფერი მარტივი ამბავია, როგორი მატყუარა, როგორი ცუცურაკია ეს პოლიციელი მაგაზე და ეს ისეთივე მოსამართლე სახელაშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს ესე იღებს. ორი кейსი არსებობდა, არის განხილული და ერთ შემთხვევაში მუშტები დაარტყეს სახეში პოლიციელს, შენიშვრა რატომ მოგოციო, სიმშვიდისკენ მოუწოდებდა და მოსამართლე მაინც არ ჩათვალა, რომ ეს кейსი უნდა განხილულიყო 353 პრიმა მუხლით. არისო ეს ის სიმძიმე და 126-ზე გადააკვალიფიცირა, რომელიც ვერა უფრო მსუბუქი მუხლია, ხო? და იქ გასაგებია რაღაც მიზეზები არ არის ამის დრო, რომ დეტალებში განვიხილოთ, არა და სხვა ეთერში განვიხილე და აი ესეთი ლოგიკას მოკლებული, აი ესეთი უსამართლო გადაწყვეტილება რატომ მიიღო? განა იმიტომ რომ მაგდენი არის ის. მაგდენი კი არ მაგის განათლებაზე ბევრი კი ვილაპარაკებთ, მაგრამ ამას გამრავლების ტაბულა ვინც იცის, ისიც მიხვდება რომ სიგიჟეს აკეთებს ეს უნამუსო მოსამართლე, მაგრამ უბრალოდ აქ ყველაფერი თუ გინდათ რომ სწორად აიხსნას, უნდა იცოდეთ რომ ერთი კაცის ქვეყანა არის, ის იღებს გადაწყვეტილებას და როგორც მიიღებს გადაწყვეტილებას, ისე იქნება. აი ეს არის მთავარი პასუხი, სწორი პასუხი. ლოგიკაც ყველაფერი გასაგები ხდება ამას, რომ დაინახავ და თვალს გაუსწორებ და ხმის ამოღების დრო დგება ზუსტად ახლა, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის გაძლება არის უკვე აუტანელი.
დიდი მადლობა ნინო ზურიაშვილი, მონიტორის სტუდია მონიტორს წარმოადგენს ის და შეუძლებელია არ იყოს განცდა და დამოკიდებულება სოლიდარობის ზიამაღლობლის მიმართ გამძლეობა მას და ცხადია იმ ყველაფრის ფონზე, რასაც ხსნით და განმარტავთ, ერთადერთი სურვილი ეს არის მისი თავისუფლება მინიმუმ და სოლიდარობა ნეტგაზეთსა და ბათუმელებს, იმიტომ რომ ურთულეს კიდევ უფრო მძიმე ბრძანე და
რაღაც მინდოდა მეთქვა. მე ზუსტად ვერ ყვევი კარგად იმ ვინ მზიას შეუძლია თუ არა მოისმინოს ეს არ ვიცი, ტელევიზიაშიც გადის თუ როგორ არის, კარგად ვერ ყვევი, მაგრამ თუ შემთხვევით ჩვენი ხმა მიწდება მზია ამაღლობელის ყურს, მინდა რომ კიდევ ერთხელ შევეხვეწოთ, ხოვო გვაცალოს, ვიბრძვით, არ გავჩერდებით, უბრალოდ ეს შიმშილობა შეწყვიტოს, რომ დამატებითი სტრესის გარეშე კიდე ექსტრესი აღარ გვინდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტრესი გვაქვს. მე ჩვენ უკვე ვიცით ის თუ 10 დღე, მე 11 დღე თუ არის შიმშილობს და აღმოვაჩინეთ
11-ში მოხდა
და აღმოვაჩინეთ რომ მარტო წყალზეა, ეს ნიშნავს რომ უკვე ინადგურებს ჯანმრთელობას და ფაქტობრივად ჩვენ რომელიც ძალიან ძიმე სტრესის ქვეშ ვართ, ბევრი საკითხის გამო ივანიშვილი გვამყოფებს ამ სტრესის ქვეშ, მაგრამ ჯერჯერობით უძლებთ. აი ეს დამატებითი სანერვიულო აღარ შეგვიქმნა ჩვენ და შენ თავს აღარ შეუქმნა დამატებითი პრობლემები ჯანმრთელობის, ეხლა გვჭირდება გამძლეობა, ეხლა გვჭირდება როგორც გუშინ თქვა ზურა ვარდიაშვილმა, ჩვენ გვჭირდება შენ ჯანმრთელი და საერთოდაც გვჭირდება და გეხვეწებით რომ შეწყვიტო შიმშილი. ეს უბრალო სიტყვები არ არის, ძალიან გულიდან ამოსული სიტყვებია და ძალიან აუცილებლად გასათვალისწინებელი სიტყვებია, რასაც გეუბნებით.
დიდი მადლობა ნინო ზურიაშვილს. დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს ნინო გელაშვილთან ერთად. ორი ნინო გელაშვილი ვართ, როგორც გითხარით, რომ არ დაიბრეს მსმენელი სტუდიაში. მე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო გელაშვილი მედიის განვითარების ფონდის მიერ მომზადებულ ძალიან საინტერესო კვლევას წარმოადგენს. მაქსიმალურად შევეცადოთ გამოვიყენოთ ახლა ის დრო, რაც დარჩა. მედიის ფინანსური გამჭვირვალების შესახებ სალაპარაკოთ იმ ეს კლასიფიკაციაც გაქვთ, მოკლედ მინდა რომ მაქსიმალურად თქვენ მოგცეთ სიტყვა კლასიფიკაციაც გაქვთ ამ ფინანსების, ვთქვათ რა არის სამაუწყებლო, არასამაუწყებლო იქ ბიუჯეტისდან მიმდინარე და მოკლედ ბევრი სხვადასხვა წყაროდან წასული მიმდინარე მედიისკენ. ეს არის 2023 წლის მდგომარეობა, მესმის ასეთ სერიოზული კვლევა ახლა უცებ 2024 წელზე შეუძლებელია რომ მომზადებული იყო, თუმცა ძალიან საინტერესო ტენდენციებს აჩვენებს და რეალობა ამ კუთხით სავარაუდოდ, რადგან მე არ მიკვლევია და ვერ ვიკვლევდი, სავარაუდოდ დიდად შეცვლილი არ არის.
დიახ, მედიის განვითარების ფონდი ყოველწლიურად ამზადებს ხოლმე მედიის ფინანსური გამჭვირვალების ანგარის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ვწავლობთ როგორც მედიის დეკლარირებულ შემოსავლებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაუწყებლები არიან ვალდებულები, რომ მათ დაადეკლარირონ შემოსავალი, როდესაც ის აღემატება 7000 ლარს. ჩვენ ვწავლობთ ამ სახის შემოსავლებს და ასევე საბიუჯეტო სარეკლამო თანხების გადანაწილებას მედია საშუალებებში. დიახ, ტენდენცია იმის რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციები აგრძელებენ დაფინანსებას ისეთი მედია საშუალებების, რომლებიც თანხვედრაშია სახელმწიფო პოლიტიკასთან, ეს ტენდენცია აქამდეც ჩანდა და 2023 წელს კიდევ უფრო მკვეთრად გამოიკვეთა და ძალიან მკვეთრი დისპროპორცია გვაქვს კონტრაქტების გაფორმების ისეთ მედია საშუალებებთან, რომელიც თანხვედრაშია სახელმწიფო პოლიტიკასთან. ერთ-ერთი ჩარტი, რომელიც ინფოგრაფიკა, რომელიც არის ჩვენს კვლევაში, ძალიან ნათლად აჩვენებს ამას, რომ მაგალითად ტელევიზიების შემთხვევაში 98%-ზე მეტი არის
98.9%-ია
თითქოს. 98.4% არის კონტრაქტების გაფორმებული ისეთ ტელევიზიებთან, რომელიც სახელმწიფო სარედაქციო პოლიტიკას ატარებს. და დაახლოებით 1%-ზე მეტი რჩება მხოლოდ კრიტიკული ტელევიზიების კონტრაქტების წილზე,
რაც ძალიან არსით, რაზეც ხელისუფლება საბიუჯეტო თანხები ეხარჯა, თქვა რომ რაღაც ისეთი ინფორმაციის მიწოდების მიზანი არის, ხომ, წესით საზოგადოებისთვის ის უნდა მიეწოდებოდეს, რაც შეიძლება მეტს და ეს გულისხმობს იმას, რომ ეს დაფინანსება უნდა განაწილდეს სამართლიანად, სწორედ იმის და მიხედვით, რომ მედიების წვდომის მიხედვით, ხომ, საზოგადო ტოებაზე. ჯან საღი მიდგომის თვალსაზრისით.
შეიძლება ახსნა იყოს ის, რომ მაგათ იმედთან არის ძალიან მკვეთრად გაზრდილი სარეკლამო ინფორმაციის და რეკლამის მიზნით გაფორმებული კონტრაქტების ღირებულება და შეიძლება ახსნა იყოს ის, რომ მას აქვს მაღალი რეიტინგი, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ კრიტიკული მედია საშუალებების რეიტინგიც ასევე გაზრდილია, თუმცა იგივე პროპორციით არ იმატებს კონტრაქტების გაფორმების მაჩვენებელიც, რაც ხო აჩვენებს ხელისუფლების განზრახვაზე, სად უნდა რომ წაიღოს მას ეს რეკლამა.
ეს კვლევა იძლევა ასევე ძალიან, ხო თავში რომ გადავიდეთ, ცოტა ბოლოსკენ გადავხდით, იძლევა საინტერესო სურათს ზოგადად მედიის დაფინანსების სტრუქტურაზე და წყაროებზე. თუ შეიძლება ეს რომ განმარტოთ და ამ ნაწილზე მოგცეთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია იმდენი თან, რაც დაინტერესებდა ჩვენს მსმენელს, რომელსაც შეუძლია ნახვა, ხომ, ამ კვლევის მედიის განვითარების ფონდის ვებსაიტზე.
დიახ, ეს კვლევა ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებგვერდზე, Media Metrics-ში შესაძლებელია რომ ნახოთ როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურად, როგორც 2023 წლის კვლევა, ასევე წინა კვლევებიც. როგორც გითხარით, ჩვენ შევისწავლეთ სამაუწყებლო შემოსავლები, რომელიც აქვს მედია საშუალებებს დეკლარირებული.
სამაუწყებლო შემოსავლები ნიშნავს სარეკლამო ბაზრიდან
სპონსორობას, რეკლამას და კონტენტის განთავსებით მიღებულ შემოსავალს. თუმცა ისინი ასევე ადეკლარირებენ შემოსავლებს, სხვა ტიპის შემოსავლებსაც, ჩვენ არასამაუწყებლო შემოსავლებში ხვდება შემოწირულებები, ფლობელების შემოწირულებები და გვაქვს 2023 წელსაც არის ისეთი მედია საშუალებები, რომლებიც არიან დიდწილად დამოკიდებული ფლობელის შემოწირულებაზე. ასევე შეიძლება იყოს სხვა ტიპის შემოსავალი, მაგალითად ცხონების გაყიდვა და ასე შემდეგ. Რამდენიმე მედია საშუალება გამოიკვეთა ისეთი, რომელიც არის ფლობელების შემოწირულებაზე დამოკიდებული. ძირითადად ეს არის კრემლისტური და რუსული პროპაგანდის გამტარი მედია საშუალებები, თუმცა აქვე არის ისეთ კრიტიკული მედიაც ფორმულას შემთხვევაშიც გვაქვს ასევე ამ ტიპის არასამაუწყებლო შემოსავალი 2023 წელსაც.
თუ არსებები იქ დაჯგუფებული ყავთ, გაქვთ მედიები, რომლებსაც 67
67% მეტი არის დიახ ამ ტიპის შემოსავალი.
გაქვთ გაანალიზებული, ხო, ძალიან საინტერესო რიცხვები და გრაფიკებია. ნიშანდობლივი არის ასევე, რომ მგონია, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, სატელევიზიო ბაზარზე ყველაზე დიდი წილის ფლობელი მაუწყებლების შესახებ ინფორმაცია, სადაც ლიდერობს, აქ იგულისხმება ყველა ტიპის შემოსავალი, ლიდერობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რასაც აქვს თავისი კონკრეტული მიზეზები, თუ შეიძლება ამაზე რომ ბრძანოთ.
Დიახ, საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2023 წელსაც არის ბაზრის ლიდერი და მას მოყვება შემდეგ კერძო ტელევიზიები, იმედი და შემდეგ არის ფორმულა, რომელიც არის კრიტიკული მაუწყებელი.
2023-ის მონაცემით ბაზრის ლიდერი რომზანეთ საზმაუზე 96 მილიონ 300 000 ლარზე არის ლაპარაკი მის შემთხვევაში. არასამაუწყებლო შემოსავლის გარეშე კი ამ ტელეკომპანიის შემოსავალი იყო 88 მილიონ 400 000 ლარი. ეს ასეთი, როგორ თქვა, წილობრივი საკუთრი საზმაუსთვის არის დამახასიათებელი, ვინაიდან ვიცით ჩვენ მისი ეს თქვა დაფინანსების პრინციპი და წყარო რაც არის და ამიტომ ესეთი შეფარდება გასაგები არის ამ თვალსაზრისით. და შემდეგ ყველაზე დიდი წილით მოსდევს, მაგრამ აქაც დიდი ის არის, ხო, ძალიან მკვეთრი სხვაობა. მოსდევს იმედი, გითხარით 96 მილიონზე მეტი, ხო? და იმედი მოსდევს უკვე ამის მეორე ადგილზე 33 მილიონ 700 000 ლარით. 2022 წლის მონაცემი არის აქ მოყვანილი. ეს დიდი, ესე ვთქვათ, მანძილიც თანხებს შორის ძალიან ნიშანდობლივი არის და სწორედ აჩვენებს ბაზრის მდგომარეობას ასევე. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ იმედის შემთხვევაში, განსაკუთრებით და სხვა ტელევიზიებისაც, არასამაუწყებლო შემოსავლები მნიშვნელოვანი არის ძალიან.
დიახ, თავისთავად ის, რომ ჩვენ შევისწავლით საბიუჯეტო თანხების გადანაწილებას მედიაში და ეს ის, რომ მედია საშუალება იღებს საბიუჯეტო შემოსავალს, თავისთავად ეს არ არის პრობლემა. პრობლემა ხდება მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ამას იყენებს როგორც ინსტრუმენტს იმისათვის, რომ ამ მედია საშუალების სარედაქციო პოლიტიკაში ჩაერიოს, მასზე ზეწოლა მოახდინოს, ან ირჩევს ისეთ მედია საშუალებებს, რომელიც უშუალოდ თანხმედრაშია მის პოლიტიკასთან და ამ მხრივ უჭერს მათ მხარს. რასაც ჩვენი კვლევა ძალიან ნათლად აჩვენებს, რომ 2023 წელს ეს ტენდენცია ხელისუფლებამ კიდევ უფრო გააძლიერა.
ხო, ესე იგი, ხო, ამას აღნიშნავთ კი ამ გამოკვლევაში და ასევე არის ერთი საინტერესო ფაქტი, იმიტომ რომ იქ ბევრი რამის დეტალიზაცია არის საკუთრივ ტექსტში, რომ 40 გვერდზე მეტი არის ეს გამოკვლევა მოცულობით და ვისაც დაგაინტერესებთ კიდევ ერთხელ გეტყვით მედიის განვითარების ფონდის ვებსაიტზე, შეგიძლიათ ნახვა, ქართულ ენაზეც არის და არის ასევე ინგლისურ ენაზე. აქ საინტერესო იყო, რომ 2023 წლებში მიშნავთ თქვენ სატელევიზიო მედიაში ჩინეთის სახელისუფლებო რეკლამაც გამოჩნდა და მოყავთ იქ მაგალითი Georgian Times-ის.
დიახ, Georgian Times-ზე და შემდეგ უკვე 2024 წელს ობიექტივის შემთხვევაშიც გამოჩნდა. ეს პირველი შემთხვევა იყო ყოველთვის ჩვენი კვლევის ფარგლებში, რაც გვაქვს აღმოჩენილი, რომ ჩინეთის სახელისუფლებო რეკლამა მოხვდა ქართულ მედია საშუალებაში. საინტერესოა ეს ტენდენცია გაგრძელდება თუ არა. ახლოს მონაცემებს კიდევ დავაკვირდებით. ჯერჯერობით ჩანდა მხოლოდ ამ ორ მედია საშუალებაში. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი მონაცემები არის მიახლოებითი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, მედია საშუალებები ადეკლარირებენ ისეთ შემოსავლებს მარეგულირებელთან, რომელიც 7000 ლარს ცდება და თუ შემოსავალი 7000 ლარზე ნაკრებია, ამ შემთხვევაში არ ხდება დეკლარირება და ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ღიად ხელმისაწვდომი და არ გვაქვს ამაზე ინფორმაცია და გარდა ამისა ამ მონაცემების კიდევ ზუსტეში ზუსტად მიღებაში ხელს გვიშლის ისიც, რომ მაგალითად საბიუჯეტო შემოსავლების დროს ხდება მედია საშუალებებთან კონტრაქტების გაფორმება შუამავალი კომპანიების მეშვეობით, სარეკლამო კომპანიების მეშვეობით და შემდეგ კონტრაქტებში არ არის იდენტიფიცირებული, რომელ მედია საშუალებასთან არის ეს კონტრაქტი გაფორმებული, ან მითითებულია რამდენიმე მედია საშუალება ერთად და ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია როგორ განაწილდა თანხა შემდეგ ამ მედია საშუალებებს შორის. იმისათვის რომ ინფორმაცია მაქსიმალურად ზუსტად და კონკრეტულად მიგვეღო, ჩვენ რა თქმა უნდა მივმართეთ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით ამ უწყებებს და მოვიკითხეთ როგორ განაწილდა შემდეგ ეს თანხა მედია საშუალებებს შორის, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ დიდი პრობლემაა ზოგადად საჯარო ინფორმაციის მიღების, საჯარო უწყებებიდან ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენც არ ვიყავით გამონაკლისი ამ შემთხვევაში. თითქმის არც ერთ შემთხვევაში არ მიგვიღია ინფორმაცია სრულად, ძირითადად მივიღეთ არასრული ინფორმაცია, ზოგ შემთხვევაში კი საერთოდ უპასუხოდაც დაგვტოვეს. არასრული ინფორმაციაში გულისხმობთ იმას, რომ მაგალითად მოგვაწოდეს თქვით მთლიანად გაფორმებულ კონტრაქტში, როდესაც კონტრაქტი მოიცავს მედია მონიტორინგსაც და ინფორმაციის გავრცელებასაც, მაგალითად მოგვაწოდეს კონკრეტულად რა თანხა იყო მედიის ინფორმაციის გავრცელებაზე გათვალისწინებული, მაგრამ შემდეგ აღარ ვიცოდით ეს როგორ განაწილდა მედია საშუალებებს შორის. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ კვლევაში გამოვყავით შერეული კონტრაქტების ნაწილიც და როდესაც ვერ მოვახდინეთ იდენტიფიცირება თუ რა ტიპის მედია საშუალებებში განაწილდა ეს თანხა, ასეთი ტიპის კონტრაქტები შევიდა ამ კატეგორიაში, რაც მათქმევნებს იმას, რომ ეს მონაცემები შეიძლება ზუსტად არასახავს იმ რეალობას, რაც არის, თუმცა რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იყოს მაქსიმალურად მიახლოებული. ანუ ზოგიერთ ნაწილში ეს კონტრაქტები მაინც მოიცავს მედია მონიტორინგის ნაწილსაც, რაც თავისთავად არ გულისხმობს ინფორმაციის გავრცელებას.
სარეკლამო ბაზრის სტატისტიკას, ასე ვიტყვი, აქვეყნებს კომუნიკაციების კომისია, ასევე როგორ იყო თქვენი თქვა თანამშრომლობა ინფორმაციის გამოთხოვა მიღების კუთხით ამ უწყებასთან, ამ კონკრეტული გამოკვლევის ფარგლებში?
დიახ, დეკლარირებული შემოსავლების ნაწილში ჩვენ ვისარგებლეთ კომისიის მონაცემებით, რომელიც ღიად არის ხელმისაწვდომი კომისიის ვებგვერდზე და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ ნახოს. ჩვენც ამ წყაროთი ვისარგებლეთ და გარკვეულ შემთხვევაში, როდესაც დაგვჭირდა ინფორმაციის დაზუსტება და მათ მიმართეთ, უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია მოგვეწოდა, მათ გვიპასუხეს ჩვენს განცხადებებზე. დიახ, მათგან მივიღეთ ინფორმაცია, რაც არის შესული და მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენ კვლევის.
აი, რომ ასე ვთქვათ, ავიღოთ ეს მთელი სურათი, რაც მიიღეთ თქვენ ამ კონკრეტული გამოკვლევის ფარგლებში, ანუ როგორ აღწერდით აი ამ მთლიანობაში საქართველოს მედიების დაფინანსებას რაღაცნაირად, აქ არაერთი, როგორ თქვა, აქცენტით, მიმართულებით, რაღაც სხვადასხვა კრიტერიუმით არის მომზადებული ინფორმაცია და მიწოდებული მომხმარებლისთვის? თქვენს გამოკვლევაში გრაფიკებს იყენებთ აქტიურად და ეს ძალიან კარგი არის სწორედ ამ წილების დასანახად, მაგრამ აი რაღაცა საერთო სტრუქტურა და სურათი რომ აიღოთ.
დიახ,
ანუ ფული და მედია საქართველოში, ასე.
დიახ, ანუ რომ
ჩიანი სურათი რომ შეხედოთ, რა ლოგიკა არის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ის რომ სხვა შორის ამ თემაზე გუშინ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობდა ტელეკომპანია იმედის მფლობელი და ის იმის თაობაზე რომ ცალსახად ეს წამგებიანი ბიზნესი, ანუ გამოდის ხო ბიზნესი რომ წამგებიანია და ამას ამის გარდაუვალობას ეგუები და ამაში ხარ ის უკვე ბიზნესი აღარ არის კაცმანო თქოს, მაგრამ ნუ ეს ცალკე საუბრის თემა და ხო რაც აი ჩემ შეკითხვაზე პასუხი თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად საჯარო არის და დასტურდება და მხოლოდ იმედის შემთხვევაში არ არის.
თუ ჩვენ გულისხმობთ რეკლამის და ინფორმაციის მიზნით საბიუჯეტო ორგანიზაციებისგან წამოსული თანხის გადანაწირებას მედია საშუალებებში და ამ კონტექსტში შევხედავთ სურათს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად გასულ წელთან შედარებით ამ ხრივ მედია საშუალებებში კიდევ უფრო მეტი ფული მოხვდა, ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან 2023 წელს პრინციპში რეკორდულად დიდი ოდენობის თანხა განაწილდა მედია საშუალებებში. ძირითადად თანხა მიედინება ტელევიზიებში, რასაც მოყვება შემდეგ ონლაინ მედია. ტელევიზიებიდან ლიდერობს, როგორც აღნიშნეთ, სახელმწიფო პოლიტიკის მქონე მედია საშუალებები და გაზრდილია ამ მხრივ ყველა მაუწყებელთან კონტრაქტების ღირებულება. აქვე უნდა ვთქვა, რომ კრიტიკულ მედია საშუალებებთან პირიქით, ანუ 2018 წლიდან თუ ავიღებთ და შევხედავთ მაჩვენებელს, კრიტიკულ მედია საშუალებებში, ტელევიზიებში მცირდება
თანხების
სამის დინამიკას თუ შევხედოთ, დიახ, დავასახელოთ, ეს არის ფორმულა მთავარი და ტევ პირველი, ანუ ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ კრიტიკულ მედია საშუალებებში იკლებს კონტრაქტების ღირებულება, ხოლო სახელმწიფო მედია საშუალებებში, სახელმწიფო პოლიტიკის მქონე ტელევიზიებში კეთრად იმატებს. თუმცა ტელევიზიების გარდა რეკლამების, საბიუჯეტო რეკლამების ზრდის ტენდენცია ყველა კატეგორიაში ფიქსირდება, გარდა დიოსი და რადიოს ჯერ კიდევ 2022 წელსაც ჰქონდა აკლების ტენდენცია და ეს 2023 წელსაც გაგრძელდა. დანარჩენი ყველა კატეგორიაში გვაქვს თანხის კონტრაქტების ღირებულების, ანუ უფრო მეტი კონტრაქტი არის გაფორმებული. ასევე გაიზარდა კონტრაქტები ისეთ მედია საშუალებებთან, რომელსაც აქვთ წინააღმდეგობრივი სარედაქციო პოლიტიკის მედია საშუალებებია და აქ გულისხმობ იმას, რომ ეს მედია საშუალებები ღია დავრცელებენ ანტიდასავლურ გზავნილებს და სიძულვილის ენა გვხვდება ხშირ შემთხვევაში. ასევე ისინი ღიად აკრიტიკებენ და იყენებენ პირად ცხოვრების ამსახველ მასალებს ისეთი ადამიანების წინააღმდეგ, რომელიც ხელისუფლების მიმართ არიან კრიტიკულად განწყობილები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. მაგალითად შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს რესპუბლიკა, რომელიც ჯდება ამ კატეგორიაში და მასთან ხშირად ხვდებით, როგორც ანტიდასავლურ გზავნილებს, ასევე სიძულვილის ენის მაგალითებს, მასთანაც არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი ასეთი კონტრაქტები და ხელისუფლება კიდევ უფრო აქტიურად თანამშრომლობდა 2023 წელს მასთან.
ხო, ნიშანდობლივია, ნინო ზურიაშვილმა რაღაცნაირად როცა სურათს აღწერდა დეცენტრალიზაციის საკითხი ახსენა და არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენ დილის ეთერებში დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობაზე, არსზე, სხვადასხვა ეტაპზე, იმ ეტაპზეც, რომელიც ნინო ზურიაშვილმა გაიხსენა, რომ რაღაც შანსი როცა იყო და მაშინაც არ გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ამ მიმართულებით და აქვს ამას ლოგიკა, თუმცა დასანანი არის ნამდვილად მსუბუქად რომ ვთქვათ. და აქ გაქვთ საინტერესო მიგნება, რომ ამ კუთხით საბიუჯეტო რეკლამით რეგიონულ მაუწყებლებში ძირითადად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა ისარგებლეს, რომლებსაც ვიცით, რომ დიდად არ ულხინთ ფინანსების კუთხით. შინარსზე შეგვიძლია რა იმეს თქმა ამ თვალსაზრისით, აი რეგიონებში რეკლამისა? რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება.
დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რეგიონულ მედია საშუალებებში და მაუწყებლობს ძირითადად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ათავსებენ რეკლამას და ეს არ არის ახალი ტენდენცია, წინა წლებშიც მსგავსი ტენდენცია ფიქსირდებოდა.
წუთ ნახევარი, ორი წუთი დაქვს ჩადიახ ზანეთ.
დიახ. და ისინი კი ადგილობრივ მედია საშუალებას ძალიან საინტერესო ტენდენცია იყოს, ხოდაშეს რეგიონულ მედიასთან დაკავშირებით, რომ ახლა წინა წლებში უფრო აქტიურად ხედავდით, რომ თქვენ ცენტრალურ მედია საშუალებებს ათავსებენ რეკლამას. 2023 წელს ეს ტენდენცია კიდევ უფრო შემცირებულია და როდესაც უწყებებს ვსაუბრობთ, აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ისეთი უწყებები, როგორც არის სამინისტროები, რეკლამას ათავსებენ მხოლოდ სახელმწიფო პოლიტიკის მქონე მედია საშუალებებთან და საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან CESCO და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები ათავსებენ მხოლოდ ნაციონალურ კრიტიკულ მაუწყებლებში რეკლამას. ესე ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო, რომელიც 2023 წელს აღმოჩნდა.
ხო, საინტერესო დაკვირვებებია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მსმენელებს გეტყვით, რომ დღეს დილის საუბრების სტუმარი იყო ნინო გელაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის კოლევა, წარმოგვიდგინა მედიის ფინანსური გამჭვირვალობა, ასე ჰქვია გამოკვლევას, რომლის ნახვაც შეგიძლიათ ქართულ ენაზე სწორედ მედიის განვითარების ფონდის ვებსაიტზე და არის ინგლისურადაც, როგორც აღნიშნეთ, ხომ? ეს ნაწილი და პროექტი, ვთქვათ, მიმართულება MDF-ის დაკვირვების, ტრადიციული დაკვირვების საგანია, შეიძლება ასე ვუწოდოთ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო გელაშვილს, არა ჩემს თავს არ ხდი მადლობას არ აგერიოთ. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დღეს დავასრულეთ ამით დილის საუბრები. ერთ-ერთი მსმენელი გწერს დღეს, უწინაც მოუწერიათ მსმენელებს, გწერს სურვილზე ბუკა პეტრიაშვილთან საუბრები აღადგინეთო. ხო, მიუბრუნდეთ ამ თემას შემდგომ ეთერებში, ასე დავტოვე ბუნდოვნად ამ საკითხს და ძალიან დიდი მადლობას გეტყვით ყურადღებისთვის, ჩვენს მსმენელებს ძალიან ვაფასებთ თქვენს ყოფნას, ჩვენთან ერთად ეთერში და განსაკუთრებით დიდი მადლობა ვინც იწუხებთ თავს და გწერთ კიდეც. გემშვიდობებით, დავბრუნდები დილის საუბრებით, ხვალ დილით საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე საუბრებით ნინო სამხარაძესთან ერთად. მანამდე კი გამოგყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _g-ზე და მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებში, რადგან ეს ძალიან ძალიან დაგეხმარებათ, რადიო თავისუფლების მასალები ძალიან დაგეხმარებათ, იყოთ ინფორმირებულები და მინიმუმ თუ პასუხებს ვერ მიიღებთ საკმარისად, მეტი შეკითხვა დასვათ და კიდევ მეტი ეძებოთ და შემოგვეხმიანეთ აუცილებლად, რომ გავითვალისწინოთ ასევე თქვენი ინტერესი მეტად და მეტად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.